Deportes. COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí llegamos con el deporte más cercano a ti, que continúa ahora hasta las 4 de la tarde. Soy Silvia Vieito con Antonio Vilela en el control de sonido. Empezamos Deportes COPE Pontevedra. Hoy con fútbol, con el partido del Pontevedra, de la Copa Federación, que va a jugar esta noche en Pasarón a las 8:30 de la tarde contra el Marino de Luanco. Con el debut en esta competición, primera eliminatoria Pontevedra-Marino de Luanco, un partido para hacer rotaciones, para ver jugar al portero Lloves, a Miguel Loureiro, tuvo Miki, a los lesionados Tomás Ocapi, que también podrían tener opciones en el partido de hoy a las 8:30, pero el evento más destacado en la jornada de hoy para la ciudad no se celebra hoy, sino en 2019. Enseguida hablamos de él. En tu hogar construyes tus sueños y los sueños no se compran, se aseguran. Alianza Española vela por la seguridad de tu hogar y tu familia las 24 horas del día. Infórmate en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro. O evento deportivo máis importante na historia de Pontevedra. Así era como dicía o alcalde, o falaba do Festival Multideporte que en 2019 se vai celebrar na nosa capital. Imos coñecer a dimensión destes 4 mundiais nunha única sede coa concelleira de Deportes, Anxo Ribeiro. Que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Son 4 disciplinas distintas, comentábamolo hai un anaco, aquatlón, triatlón cross, triatlón de longa distancia e duatlón. Cale a previsión, se nos basamos en que o ano pasado tivemos aquí o duatlón, o mundial, e xa foi espectacular. Cale a previsión para este festival multideporte?
Bueno, primero, una grandísima noticia, ¿no? Que por parte de la Federación Internacional nos comunicaran que Pontevedra vaya a ser la sede escollida para este festival. A dimensión, bueno, como ben acabas de decir, si xa no Mundial de Duatlón do ano pasado podemos ver moitísimos deportistas, moitas familias chegándose con eles pues a cidade, pues en esta ocasión e a ser esas 4 modalidades dentro do triatlón, pues agardamos, ou polo menos é o que nos transmitiron desde a Federación Internacional, que máis de 4.000 deportistas van a estar na nosa cidade durante estos 9-10 días que van a durar todas estas probas mundiais, ¿no? Uh-huh. Entón, a dimensión creo que é importante, supón moitísimo traballo, pero tamén quixera, pues eso, poñer de manifesto o agradecemento a moitísima xente que ao longo destes anos foi apostando esta prova polo triatlón, neste caso por este deporte, cidadáns, deportistas e demais, e que fai que agora nos vexamos, eu creo que recompensados con esta prova mundial.
Cales serían os circuitos, as zonas da cidade onde se pretende que se vayan disputar as 4 modalidades?
Como temos a prova de algunhas delas, é dicir, será, bueno, a partir de agora teremos que traballar directamente coa Federación, cos técnicos da Federación Internacional e tamén, por suposto, a española e a galega, para definir ben os circuitos, non? Pero o triatlón cross, estábamos a falar de que se poderá desenvolver no entorno do Pontillón do Castro, temos un espazo maravilloso en reducido e que tamén temos que aproveitar as súas dimensións, e logo despois as probas tanto de duatlón, triatlón longa distancia e aquatlón se desenvolverían seguindo os circuitos que xa temos probado nas probas tanto de duatlón como triatlón longa distancia. Claro, con todos os axustes que se sean necesarios, pero en principio van a desenvolverse no que é na propia cidade, que eu creo que é unha marca, non? Unha marca que xa temos de xeito internacional, Pontevedra, non? Que desenvolve estas probas tan complexas pues na cidade coa colaboración de todos os vecinos e veciñas.
Polo tanto, no Pontillón do Castro por unha banda e por outro no río, na Ponte dos Tirantes e no centro histórico serían os lugares por onde van pasar sí o sí os deportistas en 2019. Pero ademais deste festival multideporte no que xa se vai comezar a traballar, como dicías, hai tamén negociacións por outra banda coa marca Iron Ironman para facer un medio Ironman, un 70.3, que é o nome comercial e que xa gañou o ano pasado ese mundial Javi Gómez Noia. Que posibilidades hai tamén para que en Pontevedra, antes de 2019, sexa sede tamén desta proba?
Pois eu coido que, bueno, coa experiencia que temos e un pouco tamén coa aval, ese aval organizativo que fomos tendo ao longo de estos anos, pois eu creo que tamén un punto a favor a hora de que estas negociacións poidan ir adiante, non? Uh-huh. Tamén creo que coa concesión deste festival eu creo que tamén se vai a mirar cara a Pontevedra con, vamos, de un xeito mellor, podíamos decirlo, a hora de que tamén se estableza aquí pois esa proba, non? Que eu creo que resulta moi chamativa a todo a xente do deporte e tamén o público en xeral, e aí estamos e bueno, teremos que seguir no vindeiro ano retomando pois esas conversas e ata onde podamos chegar.
Falamos nese caso dun futurible, pero que si xa é feito, é o Festival Multideporte de 2019 e o ano que ven máis campeonatos de España, a Copa do Rei, que é un triatlón contrarreloxo por equipos, e o Campeonato de España de relevos tamén. Lembramos cando vai ser esta proba e cantos deportistas neste caso van vir?
Pois, a falta de saber o dato do número de deportistas, sí que te podo decir que é unha proba que trae moitas deportistas precisamente por iso, porque son probas por equipo, que, bueno, se movilizan clubs de todo o estado e que, bueno, agardamos un número importante, non, de deportistas na cidade nesta proba que se desenvolve no mes de maio, que se vai a desenvolver o 22 de maio, non? Entón, bueno, estamos encantados, non, de poder ir dando pasos. Todas estas probas nos van a axudar a camiñar cara que mellorar sempre na organización de todos estos eventos e logo tamén para, creo que, sumar máis xente para o mundo da actividade física e do deporte, non? Pero estamos, a verdade, ilusionados con todas estas probas que rodean o triatlón, sin esquecernos de outras que temos tamén de outros deportes ao longo do ano, pero creo que o triatlón foi este deporte que era pouco coñecido na nosa cidade e logo, grazas, por suposto, tamén a figuras como Javi Gómez Noia, Pablo da Pena, Sarita Castro e tantos outros e outras, bueno, pues que está sendo moi ben aceptado. Eu creo que, vamos, todas as probas en este deporte en concreto, pues nos axudan, pues eso, a volcarnos, a mellorar e a, bueno, facer como nos dixeron desde a Federación Internacional, que sigamos sendo unha gran cidade organizadora, non? Que é garantía de éxito, non?
Un referente, enhoraboa a Pontevedra e a súa concelleira de Deportes, Anxo Ribeiro.
Pues muchísimas gracias, en la que te puedo asegurar que un trabajo de anos y de un gran equipo, ¿no? Y sobre todo la gente de Pontevedra que apoyó siempre este tipo de pruebas.
Tower Bridge, Golden Gate, Olas Henderson, Bampo, Oliveira, Milo Bridge.
Pero cariño, otra vez con los puentes. Si sueñas con vacaciones, viaja, disfruta, Interrías. Consulta tu agencia de viajes, Viajes Interrías, San Xenxo, siempre calidad. En 2019 será eso. Mañana nosotros a las 4 menos 10 volvemos.